Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
Waalaikumsalam
warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Salam
wabarakatuh.
sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Wih, gila, lengkap kali.
Di periode boom, sebuah podcast yang ya podcastnya asalnya sejarah sih, tapi kesananya asal-asalan kayaknya. Ini gue lagi ini nih lagi denger-dengerin apa lagu-lagu mungkin anak-anak muda sekarang ya, kayak Fish, India, Pamungkas. Ini semenjak adanya Spotify, orang tuh udah nggak perlu lagi kalau gue bilang sih ya. Kontribusi dari industri rekaman tuh udah jauh lah. Nah, ini nih yang gue pengen lacak nih sejarahnya nih. Apa sih lagu indie yang pertama nih? Terus indie itu apa ya? Kalau gue sih punya pendapat ya, lagu indie pertama itu lagu terbesar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Lagu Indonesia Raya. Itu kalau gue bilang lagu
Benar.
indie pertama kali Indonesia. Karena saat itu Indonesia masih dikuasai oleh Hindia Belanda saat, kalau nggak salah, 1928. Itu diperdengarkan tuh Kongres Pemuda Kedua tahun 1928. Tapi tidak ada suaranya. Hanya instrumental biola dari W.R. Supratman.
Ya, ya betul,
Luar
betul,
biasa
betul.
sekali pengetahuan Anda. Abis baca-baca juga.
Asik.
Mungkin.
Luar biasa.
Kedua, kemudian itu pakai paduan suara itu kalau nggak salah tahun 1929 setelah pembubaran panitia Sumpah Pemuda itu. Tapi yang ini mungkin inconvenient truth lah kalau dibilang orang-orang di Twitter tuh, kebenaran yang tidak mengenakan. Jadi teks Indonesia Raya itu pertama kali disebarluaskan oleh W.R. Supratman melalui media Sinpo. Waktu itu koran terbitan Tionghoa.
Ya, koran berbahasa Tionghoa ya.
Koran berbahasa Tionghoa. Saat gue baca artikel di mana ya, di meluruskan sejarah W.R. Supratman tuh, karya siapa ya, Soeharto apa
Oh iya, Soeharto.
majalah 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 Prisma kan dia. Nah, itu dia bilang kenapa, banyak yang bertanya kenapa bukan majalah Bumi Putra, karena dulu majalah Bumi Putra saat itu udah ada dan banyak. Ini yang kebenaran yang gak enak nih, majalah Bumi Putra takut dibredel, sementara majalah Tionghoanya Sinpo itu malah masang itu kebenaran yang, ya kalau gue bilang sih fakta-fakta yang belum diketahui sih oleh khalayak. Tapi menurut lu gimana, Kin?
Gue nggak kepikiran, tapi itu juga tidak terbantahkan. Dibuat oleh angkatan baru yang menginginkan kemerdekaan, udah gitu juga punya nilai yang mendalam dan besar buat kaum yang tertindas. Bukankah independen itu tentang melakukan sesuatu sendiri, terus berbicara atau speak up buat generasinya, kan cocok banget.
Kedua juga distribusinya kayaknya itu ya independen banget ya.
Kita tahu ya, kalau di sejarah itu ada beberapa koran yang atau media surat kabar yang muncul 1920-an ya. Ada The Express punya Indische Partij, terus kemudian ada Utusan Hindia punya Syarikat Islam, ada juga Sinpo dan Medan Priayi ya.
Iya.
Gua
As.
nggak tahu kenapa akhirnya di Sinpo. Kalau lo punya alasan tadi takut dibredel, bisa jadi. Nah, nanti bisa dilihat itu setelah Tirto Adi Suryo ditangkap atau sebelum Tito Adi Suryo ditangkap, atau kalau bersamaan. Kalau misalnya setelah Tirto Adi Suryo ditangkap, ya wajar kalau koran-koran Bumi Putra ya itu pada khawatir, karena kan waktu itu Mas Marco Kartodikromo sama Tirto Adi Suryo kan ditangkap waktu itu.
Oh iya, ini dia nih.
Kita bisa lihat Rumah Kaca.
Menurut lu Jul gimana Jul?
Kalau menurut gua, kalau dari segi waktunya ya, karena memang apa namanya penanda zaman, yang musik juga bisa disebut sebagai penanda zamannya sih. Dan kebetulan pada waktu itu juga entah kenapa musik itu Indonesia Raya itu justru muncul sebagai satu satu medium yang bisa dipakai untuk menyampaikan pesan tentang ya persatuan, tentang kemerdekaan. Dan justru itu gitu. Intinya justru menurut gua indie yang semurni-murninya justru pada memanfaatkan apa namanya musik sebagai medium untuk menyampaikan pesan-pesan yang memang humanis itu sih. Dan momennya pas karena kebetulan pada tahun-tahun itu kan, tahun 1928 itu kan memang lagi pasca politik etis ya, lagi semangat-semangatnya kita untuk memperjuangkan persatuan gitu. Lalu muncullah apa yang disebut sebagai Sumpah Pemuda, di mana gaung musik Indonesia Raya itu mulai berkibar. Itu sih, Bro. Memang benar tak terbantahkan faktanya.
Kalau menurut gua sih ya, independen tuh ya ada dua sih, dua gerakan. Gerakan kreatif sama gerakan kemandirian. Kenapa kreatif ya? Karena situasi kreatif itu kan gak dikekang oleh siapapun ya. Kalau indie kan dari independen. Ini kita independen gak ngomongin itu ya. Indie-indie tuh kayak musik-musik sekarang yang berpuisi-puisi terus apalah gitu kan, yang slow-slow atau yang rock banget atau yang enggak di yang gitu-gitulah dikira kan soalnya
bersenja-senjaria ya.
Iya. Soalnya kan dikata musik indie kayak gitu doang, bukan. Indie itu gerakan kalau gue bilang sih ya. Gue paham gue gerakan itu bukan soal senja-senja sampai subuh sampai malam sampai ketemu senja lagi, enggak, tapi lebih ke gerakan independen, gerakan kebebasan sama gerakan kemandirian. Kemandiriannya ya dia distribusi sendiri. Kebetulan saat ini ada Spotify, ada SoundCloud, ada macam-macam.
Ya kalau masuk definisi kayak gitu, maksudnya kalau misalkan poinnya ada pada kebebasan, ya berarti semua hal aliran musik yang memang mengusung hal tersebut ya bisa disebut indie. Contohnya yang paling sering diangkat ya musik punk lah, musik punk di awal. Iya nggak sih kayak gitu itu nih?
Menurut lu gimana Ken? Gue kalau indie yang mungkin awalnya 45 lah, kemudian kita berlanjut ke agresi Belanda. Siapa tahu ada musik indie, gue nggak tahu juga ya.
Kalau berkaitan dengan yang kita tahu sebagai gerakan, memang betul kalau ada jiwa zamannya ya. Terus kalau kita lihat misalnya kesetaraan hak sipil di Amerika gitu, era Presiden Abraham Lincoln maupun John F. Kennedy ya, musik juga sebagai penyalur. Ketika zaman Abraham Lincoln kan kemudian lahir musik blues ya, abis blues itu kan cuman lebih ke arah rintihan hati dari budak-budak yang siangnya capek, malamnya itu belum bisa tidur, akhirnya mereka ngumpul bikin api unggun di rumah khusus budak, mereka nyanyi, akhirnya lahirlah blues. Terus sekitar 100 tahun kemudian di era John F. Kennedy itu kemudian muncul kebudayaan sama, kesetaraan sipil ya. Waktu itu kulit hitam mungkin lebih, tadi kan harus untuk memudaya itu kan harus ada budaya populer ya.
Iya.
Hari ini yang kita kenal awalnya pertama kali itu lewat graffiti. Mereka coba tahun 1960-an itu mereka ngelawan lewat graffiti, tulisan-tulisan mereka, terus gaya perpakaian menjadi lawan dari apa yang dipakai oleh kulit putih. Kulit putih baju dimasukin, mereka baju dikeluarin. Terus kulit putih pakai kancing, berkerah, mereka pakai kaos kayak gitu. Nah, lama kelamaan 60, 70, ketika di 70, ketika mereka ngumpul, mereka juga bikin kebudayaan breakdance. Habis breakdance itu kayaknya kalau nggak ada musiknya nggak enak. Oleh sebab itu maka yang beatable gitu ya, beatbox seperti itu. Lama kelamaan muncul lagu rap. Nah, dari situ sih kemudian lahir budaya kulit hitam yang kita kenal sekarang. Jadi dari blues, kemudian graffiti, kemudian breakdance sampai rap atau hip. Kalau kita tarik ke konteks Indonesia, mungkin kita setelah Orde Baru lebih ke musik barat ya, musik yang tadinya ditentang oleh Soekarno, ngik-ngok gitu ya untuk kus-plus, tapi kemudian ketika Orde Baru ya mulai industri. Belum lagi ada Tillman Brother ya, mungkin saudara Hendro lebih banyak tahu soal itu. Kata gue sih kayak gitu.
Iya. Mungkin zaman saat itu ya semuanya independen kali ya, karena belum ada label musik yang benar-benar kuat, karena Indonesia juga masih bayi lah, baru merdeka kan. Makanya Tillman Brothers kalau bisa diibaratkan dia band indie ya, karena emang dulu emang dia belum ada ya, Indonesia baru berdiri dia udah bikin band kemana-mana sendiri ya. Kalau secara harfiah ansihnya indie seperti itu ya, dia masuk kategori itu. Cuman belakangan kesini kan gerakan indie tuh sempat, kalau nggak salah sempat redup ya, musim-musim pas zaman Orde Baru, terus kalau nggak salah pas God Bless mulai lagi yakin ya.
Kebetulan kan kalau sesuatu yang bagus yang unik itu kan kemudian jadi mainstream ya. Nah ketika sudah mainstream, nah indie ini tempatnya di mana? Kalau kata gue sih tempatnya di subkultur mungkin ya. Jadi nanti ketika zaman Orde Baru atau di masa yang sama tahun 70-an, indie jadi subkultur. Gue belum ngecek lagi soal Godless, tapi ya Slang mengidolakan mereka, seangkatan mereka juga ada band-band juga sih, cuman lebih ke yang anak muda mungkin pada nggak tahu lah kayak gitu. Kayak misalnya ada Panbers. Nah ketika udah mulai muncul perusahaan rekaman kayak Musica Studio, Aquarius Musikindo gitu ya, nah itulah sudah mulai perusahaan rekaman banyak, akhirnya mereka ada yang bagus kontrak, ada kontes musik mereka kontrak, dan seterusnya seperti itu. Nah dengan penyeragaman di era Orde Baru, memang akhirnya musik ya sebatas di perusahaan rekaman sih, setahu gue kayak gitu. Kecuali musik-musik daerah. Kalau lo tahu Dul Sumbang,
ya. Wah, sama itu Dul Sumbang, siapa yang nggak tahu?
Dul Sumbang sama siapa tuh yang Darso?
Iya Darso. Nah kalau di Jawa ya itu ya campur sarian ya.
Itu kalau lo lihat Darso sama Dul Sumbang, mereka perusahaannya GP Record ya. GP Record itu kan sama sekali nggak major label ya. Jadi mereka label rekaman, tapi mungkin mereka tidak major label. Kalau lo lihat suara-suara yang dihasilkannya juga khas, distribusinya juga khas, tapi Dul Sumbang sama Darso tidak masuk Aquarius Musik Indo, tidak masuk Musika Studio juga, ya kita tahu kualitas mereka kayak gimana.
Iya, iya. Terus tambahannya begini, Kin. Jadi yang perlu digaris bawah itu kan indie secara pengertian perlawanan atau resistensi terhadap industri, itu gue pikir baru dimulai akhir 19 dan 20 lah ya, abad segitu ya.
Iya, iya, iya.
Cuma kalau misalkan indie sebagai sebuah pengertian apa independence, bentuk aktualisasi diri, itu jauh sebelum itu gitu. Tadi udah dicontohin, bahkan di Amerika sudah dimulai, dan di Indonesia juga gue pikir sudah jauh juga dimulai itu. Kalau misalkan kalian tak tahu kan di Jawa atau itu kan ada musik-musik yang nuansanya gamelan, terus misalkan dijadikan sebagai suatu cara untuk menyampaikan, untuk sarana dakwah, itu kan juga termasuk gitu.
Sarana, jadi ingat kisah
sebagai sarana pembebasan kan.
Betul. Nah, jadi ingat kisahnya Tombo Ati terus Kiai Kanjeng dan Opik deh. Teman-teman nanti yang denger bisa dalamin itu ya, kayak gitu.
Ya. Berarti yang Tarlingan juga masuk dong. Lu tahu enggak Tarlingan? Itu kan ya maaf ya kan agak-agak seronok, tapi apakah itu juga masuk kategori indie juga atau enggak menurut lu?
Kalau kata gua indie dulu ketika awal dibentuk dia independen, indie menurut gua independen gitu. Jadi suatu ekspresi yang merdeka lah. Tapi hari ini ketika sudah masuk proses industrialisasi, indie itu masuknya subkultur. Jadi sampingan, masuknya ke subkultur lah. Jadi kita menganalisanya semenjak tahun 70-an sampai hari ini, ini sebagai subkultur aja. Terus kemudian kalau melihat dangdut atau tarlingan, ya aslinya dangdut kan nggak kayak gitu ya. Cuman kan nanti terjadi dekadensi moral juga atau penurunan moral ya. Ini berlangsung di semua aspek. Tahun 80-an kan Warkop ada Sekwilda-nya juga kan,
iya,
semua filmnya. Terus ada juga film Ranjang Berdarah gitu.
Wah,
ya. Terus mulai ada itu masuk Kenny Arrow. Sebagai penikmat ya, mungkin ya kita bertiga ya.
Kayaknya gue gak menikmati itu terlalu tua.
Itu terlalu old banget itu.
Kalau tahun 2003-2005 di Terminal Kalideres ada itu. Orang nawarin koran tapi dalamnya bukan koran gitu.
Sekwilda lah ya.
Iya, Sekwilda lah. Yang kayak gitu akhirnya dekadensi moral, terus kemudian para pejabat juga nggak contohin, kita tahu ada klub, ada segala macam. Ya udah cocok sama kebudayaan dangdut dan tarlingan yang mungkin tadinya balutannya tradisional, penuh nilai.
Tapi begini, yang menarik itu kan dari indie sebagai sebuah gerakan itu kan sebenarnya kan bukan ada pada musiknya gitu, tapi ada pada apa yang harus dilakukan ketika musiknya sudah dikenal gitu. Kayak misalkan slang gitu. Slang itu dia buat komunitas spotlight, dan kita tahu dia itu jadi barometer musik Indonesia, bahkan dampaknya sampai sekarang. Lalu tadi disebutkan ada Dul Sumbang. Dul Sumbang itu komunitasnya itu sampai sekarang, Pak. Dia ngebina anak-anak jalanan, ngebina apa namanya musik-musik Bandung ya, di daerah musisi-musisi jalanan Bandung itu dibina, bahkan apa dijadikan sebuah gerakan yang memberdayakan secara ekonomi. Untuk masuk ke dalam ranah ke sana yang memberdayakan secara komunitas itu agak susah, nggak gampang, dan hanya ada beberapa sih yang menurut gue bisa sampai ke sana.
Tapi gue mungkin agak flashback juga ya ke awal-awal 90-an itu kan, ya kita tahu lah band-band yang Malaysia, band-band Padi, si Leon Seven, terus yang lain-lain kan semua pada major label. Kenapa orang tertarik pada major label ya, karena memang prospek keuntungannya lebih ketimbang lu produksi sendiri, distribusi sendiri belum tentu laku, udah keluar modal sangat banyak. Zaman dulu kan kayak bikin musik demo, kirim ke label. Zaman dulu kan kalau nggak salah baca-baca buku itu, yang pertama kali mendobrak itu kalau nggak salah ya, Pas Band.
Iya, di tahun 90 Pas Band itu bikin panas orang Jakarta, karena Pas Band itu kan dari Bandung. Loh kok kita skena musik di Jakarta kan hidup banget kan ya?
Iya.
Tapi kok yang akhirnya muncul duluan kok malah dari Bandung, nanti pada kepanasan itu yang di Jakarta.
Iya, zaman dulu kan Bumerang, Jamrud, ya pokoknya grup-grup Lokzilebur tuh, itu kan kuat banget ya, tiba-tiba masuk pas-pas band, gak punya label, tapi jual kepingannya secara independen di skena-skenanya dia sendiri udah gede kan, gila.
Iya, maksud gue itu tadi, benar banget Pak, kalau kita udah masuk ke tahun 90-an kita nyebutin kata pas band ini independen industrial yang kemudian masuk cara ini, orang semua tahu gitu ya. Ada Stairways to Seven mungkin yang paling kita tahu ya, dan sebelum-sebelumnya kita tahu ada lagu Bocah ya, itu kan juga semacam lagu kebangsaan kebangsaan kita waktu SMP dulu di Jakarta atau di mana gitu. Nanti memicu netral ya di Jakarta. Kayak, tapi begini, gue pengen ngomong, kenapa akhirnya ada juga yang bisa kita ambil pelajaran dari musisi indie yang kemudian masuk ke major label gitu. Teman-teman mungkin pernah dengar ada namanya Burger Kill dari Bandung. Dia tahun 2000-an muncul, tahun 2005 gabung sama Sony Music. Terus si Superman Istiad dari Bali juga sama. Dia bikin 3 album, dari tahun 95 dia berdiri, 2003 dia gabung Sony Music juga, dia bikin Kuta Rock City. Kalau tadi Burger Kill bikin album apa Desperate ya. Nah itu menunjukkan satu sisi, independen bagus, idealis bagus. Cuman lu kerja sambil mikirin biaya senar. Lu kerja sambil mikirin, aduh ini panggung bagaimana kru gua gitu. Sedangkan kalau lu gabung major label, secara musik lu bisa tenang karena alat ada, perusahaan studio rekaman, studio rekaman bagus, dan lu dibayar lebih, jadi untuk makan, untuk senar gitar, untuk studio rekaman lu lebih tenang. Itu sih, kalau lu fokus di musik, mungkin pada akhirnya kalau bisa gabung major label, dengan lu lebih tenang hidupnya, dan lu perlu mikirin musik aja, gak harus mikirin perut gitu ya, ya kenapa enggak. Nirvana juga gitu, Nirvana album pertamanya Bleach itu, dia labelnya Sub Pop di Seattle, kemudian Sub Pop distribusi dan pengelolaan keuangannya itu gak bagus, akhirnya Nirvana kalau gak salah gabung sama EMI ya, jadi album keduanya itu itu Nevermind, itu sudah EMI, dan kita tahu betapa klasiknya Nevermind. Ya hal-hal kayak gitu sih. Ya Nevermind memang industrial dari Nirvana ya, sangat industrial. Cobain juga bilang kayak gitu. Cuma nanti lewat EMI juga dia ngeluarin In Utero ya, album ketiga. In Utero itu album merdekanya Nirvana sih kalau kata. Ya kayak gitu deh, kalau Superman Street kalian bisa tahu Kuta Rock City, terus Hangover Decade, terus Angel and Outsider, terus kemudian Black Market Love. Kalian bisa lihat di 4 album setelah SID gabung sama Sony Music, suara-suaranya lebih bersih ya. Sangat bersih untuk suara-suara rekamannya. Beda, gue punya album dia yang terakhir independen ya, nama albumnya itu Bad 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 ya.
Iya, yang ada kalau gak salah
itu, yang itu ya
apa? White Town ya.
Iya, White Town. Judul lagunya White Town. Itu kan masih riff-riff gitarnya masih kasar. Di Kuta Rock City tahun 2003 juga masih kampungan sih Superman Is Dead-nya ya. Dia kaget ngeliat studio sebagus itu. Tapi kemudian di Hangover Decade, terus Angel and Outsider, kalian bisa denger suara-suaranya lebih bersih, lebih bening gitu.
Iya, gue kira gue juga sempet punya tuh yang Superman Is Dead ya. Bener, White Town, udah Kuta Rock City, oke lah. Makin lama makin kesini ya, makin kesini ya udah. Itu cukup jadi sejarah aja lah Superman Is Dead. Soalnya ya itu, karena kalau kita ngomongin skena indie di Indonesia kan gak lepas dari punk ya. Ya indie saat ini ya marginal kan. Itu kan gue juga ngikutin marginal, ya itu ya konsisten aja. Nah kayaknya lebih ngikutin ke Green Day deh. Awal-awal bilang semangat-semangat independen, tapi lama-kelamaan menyerah juga dengan independensinya dia sendiri sih kalau gue bilang.
Oh iya, memang selalu pakai Green Day SID kalau ngomongin dia kenapa ke major label. Contohnya Green Day.
Tapi ya lama-kelamaan gue jadi antipati, malah jadi kontra mungkin ya. Ya dari berita-berita di medsos dan apalah itu tentang drummernya kan, jadi ya tambah lagi gue bilang nih.
Wah, kita kayaknya gak perlu ngasih ruang lagi buat bapak itu buat kita bahas. Dia udah ngacak-ngacak banyak banget ya.
Iya, enggak, gue udah mulai stop, batasannya tuh udah stop kan. Dia ribut sama Anang, gue tahu masalahnya waktu itu apa, undang-undang permusikan ya yang bikin resah semua musisi tuh.
Anang, nah, gue tim Jering waktu
nah,
itu.
Nah, Anang itu kan gue enggak di luar kasusnya ya. Anang kan waktu itu masih DPR ya waktu itu ya.
Anggota.
Dia kan salah satu pemusik anggota DPR juga. Dia yang diserang kan, kenapa lu bikin undang-undang musik kan? Ya di luar kontroversi yang akhirnya enggak jadi, ya kalau Jering pilih lawan si Anang sih, kalau gue bilang ya salah besar lah. Si Anang itu dia udah taruhan nyawa dari dia pertama kali ke Jakarta, gila lu. Dia kan geng potlot, kalau lu tahu sejarahnya si Anang. Anang itu geng potlot, diajakin ribut sama Jering, tapi diajakinnya di Bali. Ah udah kelar lu, gue kira wah udah kelar ini. Paling didatangin sama Anang kan, wah gila nih.
Kalau lihat dari sudut pandangnya Jering dan anak-anak muda ya, anak-anak pala dua ya, 20-an ya, Anang itu udah borjuis.
Iya
gitu. Cuman Anang kalau borjuis, kemudian ya itu tadi, dia bikin sesuatu dan dia anggota DPR gitu deh. Tapi akhirnya kan begini, kalau lo lihat penyelesaian keributan, itu kan semua penyelesaian keributan adanya di Gang Potlot kan. Akhirnya kan undang-undang RUU Permusikan gagalnya di Gang Potlot. Dia ketemu Sleng, ketemu yang lain, akhirnya RUU Permusikan gagal. Dan di Gang Potlot waktu itu nggak melibatkan Jering atau SID sama sekali. Jadi orang-orang dewasa akhirnya yang menggagalkan RUU Permusikan, bukan anak-anak randal kayak Jering kayak gitu.
Iya sih, cuman ya kalau gue bilang ya Anang sih ya begitulah. Emang kalau gue bilang sih ya gitu aja. aja, emang kemampuannya segitu. Maksudnya bukan di luar kapasitas musik dan pengalaman ya, dia sebagai anggota DPR ya. Kalau gue rasa sih kurang, cuman jangan pernah bicara nyali sama dia. Dia mah udah kawakan, udah terlalu kawakan ketimbang musisi-musisi sekarang ya.
Iya.
Tapi
perdebatan yang lain kayak misalnya.
Ya, tapi ya, ngomongin aja. Undang-undang menarik juga sebenarnya. Ini kan kita ini kan ngomongin indie, terus hubungannya sama industri, terus sudah sempat diungkit tadi undang-undang. Ini kan sebenarnya kan juga berkaitan sama regulasi kan. Terus tiba-tiba, dan itu bukan berarti nggak penting, itu penting banget gitu. Apalagi dunia musik sekarang kan udah hancur babak belur, bro. Nah, ketika kemarin selesai, tanda kutip selesai damai gitu, kan belum ada mekanisme lain ngomongin soal itu. Entah itu dalam bentuk peraturan apalah, undang-undang atau apa gitu. Nah, ini yang gue pikir juga menjadi PR besar gitu. Karena ngomongin regulasi soal musik, itu kan sebenarnya kan musik itu kan cuma bagian kecil aja dari budaya ya, dari kebudayaan. Jadi seberapa jauh negara itu peduli sama budaya ya, hal-hal dari yang paling kecil ya bisa kita lihat. Mungkin sekarang lagi, mungkin prioritas aja sih, sekarang lagi sibuk sama urusan kesehatan gitu di kemudian hari gitu. Bukan berarti nggak sama sekali ya, gue yakin sih itu menjadi kepedulian bersama sih. Cuma nggak tahu kapan gitu.
Gue tim yang nggak setuju ada banyak pengaturan ya dalam hidup saya.
Termasuk soal itu budaya ya. Kalau gue bilang sih diatur budaya kayaknya jangan deh. Bukan karena jangan ya.
Enggak.
Pada akhirnya kan ada penikmatnya ya. Ada penikmatnya kalau emang jelek aja.
Kalau mau ngatur tuh ngatur hal-hal yang kebinatangan dari manusia gitu. Kayak kerasan dalam rumah tangga. Terus KUHP gitu ya. Nah itu bisa diatur. Cuman hukum itu perangkat paling bawah untuk ngatur manusia gitu. Karena manusia di atas hukum kan masih punya nilai dan norma. Terus kemudian ada etika sampai ke estetika. Ya. Kalau semuanya diatur,
Cuma kalau menurut gua kan sebelum masuk ke dalam ranah kesadaran hukum, mereka kan juga kan untuk sampai ke titik itu kan juga menurut gua kan proses ya. Dan seberapa banyak kita sampai pada titik itu kan variabel pembentuknya banyak gitu. Dan gua yakin belum banyak juga yang sampai ke arah sana so far gitu. Ngomongin PSBB aja kan lu kita sama-sama tahu gimana sekarang kondisinya. Dan yang menjadi catatan adalah maksud gua itu adalah regulasi bukan dalam artian dipukul rata semua bentuk kebudayaan. Nah, dalam konteks musik itu kan lebih kepada apa namanya ngomongin industrinya ya. Kita tahu ngomongin industri label itu kan banyak yang merugikan banyak yang merugikan musisi juga gitu. Jadi sebabnya kenapa era-era tahun 2000-an itu kan sampai sekarang mungkin ya munculnya musik indie itu semakin kencang gitu. Apalagi sekarang gue pikir sekarang ini masa-masanya di mana musik indie itu jaya gitu. Karena mayor label juga kan udah dihantam habis-habisan, Pak. Jadi lebih ke sana kan bukan dalam konteks ya dibatasin secara kreativitas. Jadi lebih ke sana sih. Dan gue pikir titik perdebatannya juga ngomongin soal tadi ya berkutat di hal-hal itu aja gitu. Masalah kreativitas, terus hubungannya juga ngomongin masalah dengan resisten terhadap industri yang tidak adil.
Gue pengen nanya yang mungkin pertanyaan ini agak rumit. Seandainya hari ini nggak ada YouTube, nggak ada Spotify, nggak ada SoundCloud, apakah pemusik-musik sekarang kayak Baras Suara, Fist, Hindia, Pamungkas, Danila atau siapapun, kalau posisinya di tahun 90-an, menurut lu mereka major label apa tetap indie?
Siapa? Gua duluan.
Iya, boleh. Siapa?
Kalau kata gua ini kayak film Jurassic Park ya, dimana ahli genetik nyeting seluruh dinosaurus jenis kelaminnya perempuan, tapi pada akhirnya tetap ada telur karena alam selalu bisa menemukan jalan. Nah, ingat gak tuh dalil-dalil Jurassic Park? Nah, musik juga kayak gitu. Ketika TV dikuasai siapa, akhirnya lahirlah YouTube. Karena ada orang-orang yang kemudian awalnya YouTube gak besar, cuman karena banyak orang yang memanfaatkan YouTube, akhirnya YouTube jadi besar. Terus ketika radio dimiliki oleh modal-modal tertentu, akhirnya lahirlah SoundCloud. Terus ketika perusahaan rekaman dikuasai juga oleh jaringan tertentu, akhirnya lahirlah seperti yang kita kenal dengan Spotify segala macam. Nah, itu satu. Jadi akan seperti apa Jason Ranciato dan Nila kalau nggak ada YouTube? Menurut gua akan ada formatnya gitu. Dimulai di Inggris dulu, di Belanda dulu, atau di Indonesia dulu, alam itu akan ketemu format yang
di antara yang gua sebutin tadi. Ada nggak yang major label?
Fish itu major.
Fish Danila.
Fish itu major.
Pamungkas.
Kalau nggak ada YouTube, nggak ada apa tadi SoundCloud dan saudara-saudaranya gitu lah. Fish itu major. Jadi alasannya belum tahu karena kita mengira-ngira, cuma gue yakin Fish itu kalau misalkan situasinya adalah situasi major. bakal masuk ke main. Cuma nggak tahu kalau yang lain ada fit. Terus Barat Suara pun major, gue yakin.
Oh, kalau Barat Suara sih. pasti major. Kalau Three and the Wild-nya mungkin independen, tapi Barat Suara aja major.
Kalau Jason Rianti?
Jason Ranti.
Jason Ranti
indie dia.
Jason Ranti mah?
Indie kayaknya.
Jason Ranti itu kan penerus Iwan Fales, tapi lebih ngehe dari Iwan Fales aja gitu.
Tapi mungkin lebih butuh kolaborasi ya kali ya.
Cuma begini, Dro. Kalau misalkan lu tambahkan variabel lain yang lebih sehingga membuat situasinya menjadi masuk akal, misalkan ngomongin soal keterlibatan negara, kalau misalkan situasinya nggak ada YouTube, nggak ada Spotify dan lain-lain, maka Jason Rianti pertanyaannya bukan masuk mayor label atau indie.
Oh, Jason Rianti
itu nggak masuk dua hal itu, tapi tambahkan lagi opsi yang lain dong, Bro. Dia bakal bebas atau masuk penjara, gue.
Dia gabung sama GPR.
Dia pikir dia bakal nyari tempat perlindungan gitu. Udah ngomongin lagi gue masuk mana.
Gue pikir dia bakal
gabung sama Saung Jaya. Karena sekarang aja setahu, jadi teman gue ada yang punya komunitas di daerah selatan sana. Dia itu sekarang kemarin beberapa bulan yang lalu tuh dia nyari tempat perlindungan, Bro. Karena masuk target DPO dia.
DPO.
Dia sempat ngumpet, dia sempat menghilang dia berapa bulan gitu. Ya sudah diterima, ya udah lu masuk komunitas aja, lu ngajar aja di sini. Nah, itulah situasinya. Apalagi ditambahkan apa unsur politiknya ya, situasi kira-kira. Itu sih, Bro.
Oke, kalau gua teori itu ya, teori Jurassic Park gua ya.
Emang alam akan lahir, alam badu pun.
Ini ngomongin emang banyak banget
kan. Yang enggak, soalnya kalian ngomonginnya dari hakikat independen sendiri, perlawanan, terus ketika perlawanan itu sudah jadi industri gitu loh. Lo tau ada teman kita yang suka pakai baju Che Guevara, terus namanya diganti jadi siapa Che, siapa. Gitu ya. Ya itu kan jadi budaya pop. Terus dia demo ketika tujuannya udah tercapai, dia udah selesai. Misalnya diangkat jadi PNS, udah selesai. Jadi nama C-nya itu ya buat PNS. Ketika sudah jadi PNS, udah nggak C lagi. Dia ganti baju, anis gitu.
Hari ini kemarin pakai baju Che Guevara, besok pakai baju isi PNS.
Jadi industri itu nggak ini. Tadi dia selalu bisa makan yang gitu-gitu.
Terus pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira situasi sekarang itu gimana nih musik sekarang nih?
Justru sekarang itu kalau lo perhatiin ya, itu independen justru the new mainstream.
Betul.
Jadi coba lo lihat Synchronized Face, coba lo lihat Java Rockin' Land, coba lo lihat Soundrenaline, coba lo lihat di mana-mana Hammer Sonic yang manggung siapa? Itu musisi-musisi indie semua. Gitu. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh major label? Mereka tidak sekedar produksi dan distribusi. Mereka sekarang jadi manajemen artis kan. Jadi ketika artis manggung itu urusannya Sony Music, ketika artis manggung itu urusannya Musica. Jadi Leto juga manggungnya diurusin juga sama Musica. Terus si Superman Istad kalau manggung juga diurusin juga sama Sony Music. Jadi Sony Music bukan hanya produsen rekaman, dia apa ya, manajemen artis.
Tapi hati-hati loh, kasusnya kayak Netral. Netral itu waktu itu major labelnya siapa ya, lupa gua.
Netral itu keluar masuk indie, major, lagi sekarang.
Lagu-lagu Netral itu nggak semuanya ada ya, kayak Aru Biru.
Di mana? Di Spotify.
Spotify, nggak ada.
Ada, Bro. Ada.
Karena versi lamanya itu udah jadi copyright label yang lama gitu.
Oh gitu.
Sama siapa ya? Dari Amerika tuh terkenal cewek.
Oh, Taylor Swift.
Dia kan udah ganti label. Dia nggak boleh bawain lagu-lagu lamanya karena lagu-lagu lamanya sudah menjadi hak label sebelumnya. Gila nggak lu? Itu lagu dia nggak bisa bawain.
Ya itulah yang maksudnya. Itu kan kaitannya industri, Bro.
Itu, jadi jenis usahanya itu
industri dan negara yang sangat menghargai harta di mana orang kayak Michael Jackson bikin 3 album, kemudian dia bisa kaya seumur hidupnya. Itu di negara yang beneran. Makanya kalau kita bikin video alay di YouTube, terus pakai lagu mereka, Alan Walker, Coldplay, langsung ditutup videonya. Kalau belum pakai, di-write.
Iya,
gitu.
Betul. Tapi kasihan kan itu ya, kayak Netral, kenapa jadi NTRL sekarang, karena dia kalau satu berapa satu albumnya itu ya, kalau nggak salah Kancut nggak bisa dipakai sama dia.
Oh Kancut,
Kancut itu indie ya? Kancut,
dia.
Sebelum Kancut.
Oh sebelum Kancut. Kancut iya, itu indie. Nah kita berarti dengerin yang sama ya.
Yang itulah.
Terbang karena Tenggelam, emang, Haru Biru. Koma.
Lu cari di Spotify lagu versi orisinilnya nggak ada.
Iya benar nggak ada.
Gue suka Koma. Versi Koma itu nggak ada. Menarik tadi ngomongin. Ini sekaligian konklusi aja kali ya, ngomongin sekarang itu malah justru new mainstream ya. Gue jadi teringat gue kemarin ada adegan yang mengingatkan gue dari istilah yang lu pakai tadi. Gitu. Jadi ketika gue lagi di sekolah gitu, beberapa minggu lalu gue ke sekolah karena ada ngurusin administrasi anak-anak gitu. Terus ketemu TU. Terus pas sudah selesai kita leha-leha santai-santai sambil dengerin musik. Itu dari siang sampai jam setengah, dari jam 1 sampai jam 3 itu musik indie semua. Karena playlistnya yang megang teman gue. Sampai tiba-tiba teman gue bertiga. Sampai tiba-tiba teman gue yang satunya lagi bangun dan ngegebrak meja. Ah gila, gumuh gue sama indie mulu. Lu gak ada yang lain apa? Indie mulu. Lu terlalu indie men. Ini musik siapa lagi yang bawa? Ini Sisir Tanah bro. Lu gak tahu Sisir Tanah. Ya gue ngeliat adegan itu sih ketawa-tawa aja bro. Ya sama, ya maksudnya itu kan gue enggak banget sama yang lu bilang. Ya it's a new mainstream ya.
Di kota Cilegon dan Serang terbatas sih. Kalau gue justru terasing sendiri. Sampai kemudian Hindia lagunya jadi soundtrack. Nanti kita cerita tentang hari ini. Sampai momen sebelum itu di sekolahan gue, TU dan guru gak ada yang tahu Fish sama sekali. Gak ada yang tahu Jason Ranti sama sekali. Mungkin anak-anak gue yang terbebas ya dari dunia Matrix, mungkin mereka bisa tahu Jason Ranti sama Bara Suara sama Fish. Cuman itu populasi 1,5-3% doang anak-anak murid. Tapi kalau TU dan guru nggak tahu mereka Fish, Hindia sama Jason Ranti sampai saat film nanti kita cerita tentang hari ini. Dan ketika Hindia masuk ke iklan IM3 Orido, itu adalah tanda lonceng di mana Anda sudah the new mainstream. Nggak pernah ada musisi indie jadi bintang iklan, kecuali Slang ya, menjadi bintang produk sebesar IM.
Ya, pada akhirnya memang indie bakal jadi new mainstream ya. Di bahasa di awal ya, Indonesia Raya jadi the new mainstream. Sangat mainstream sekali dan tidak bisa dicegah lewat peraturan presiden. Peraturan pemerintah nomor 1958. Siapa
betul,
yang
karena
tidak setia pada lagu Indonesia Raya.
Betul, karena lebih enak indie kan. Lu ngelola merchandise lu sendiri. Lu duitnya, share-nya lebih gede
yang
sendiri.
Lucu tau gak,
orang malah nyesel.
Guys, yang lucu tau gak?
Orang malah nyesel.
Ada yang lucu, men. Ini kita podcast sama juga indie, men.
Ini masih indie. Kalau suatu indie saat nanti
jadi the new mainstream.
Iya, suatu saat Pocari Sweat atau Ichi Ocha datang kan kita harus Ichi Ocha-nya kakak.
Ichi Ocha aja kan.
Oke, ini kita ngomong gini untuk payah kita disuplai oleh Rexona dan perusahaan makanan minuman. Oke, itu aja.
Thank you bro untuk invite-nya. Ini bahasanya menarik banget. Josh.
Iya.
Aku seneng diundang di sini.
Tadi ngomong Indonesia Raya jadi ngomong ke Jason Ranti ya. Ya udahlah, gitulah
adanya. Alhamdulillah ngomongnya udah betul Jason Ranti ya. Oke.
Okay. Udah sekian ya. Caps dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.